direct from Washington, the voice of America, VOA.
Abe wanaagsan aad dhammaan tiim dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa habeen Jimco ah 29ka bisha November sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo bogga voasomali.com iyo fahmida magaalooyinka geeska Afrika qaar idaacadda waxaad la socodsiinaya Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwaci iyo Aashay Fahim.
Wada badalagaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxa kamid ah barnaamijkii faaqidaada todobaadka oo ku saabsan aragtida dimuqraadiyadda iyo waliba dhaqanka Soomaalida.
Democracy baad maqlaysaa asal ahaan Greek bay ka soo jeedaa, waxa weeye marka macnihiisu marka la soo koobo talada oo in yari aanay lahayn in badan gaadhaysa ama go'aankeeda in badan ay ka gasho.
Dimuqraadiyadda waxaa la xaqiijiyay in bulshada ay dadku ka yimid oo aan la falgali karaynin diinta iyo dhaqanka madan leedahay.
Waxa sidoo kale aad dhageysan doontaan boqolaal arday ah oo ay ku jiraan dhakhaatiir oo ka qalin jabisay jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho.
Waligii ay xadgudbiyeen waxa uu 603 aqoonyahan, taasoo 390 kun ay yihiin 403 ay yihiin dadka.
Soo kale waxaad maqli doontaan dad ku dagaalamay dahab la sheegay in laga helay ururada deegaanka Waqdariya ee gobolka Sanaag.
Dunida oo maanta laga xusayo maalinta caalamiga ah ee taageerada loo muujiyo Falastiiniyiinta.
Sidoo kale qodobadaas iyo qodobo kale ayaa dhageystayaal ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimada sayesha. Markii hore ku soo dhawaada warkii dunida. Magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay shir madaxeedkii caadiga ah ee 13-aad ee madaxda wadamada ku boobay urur goboleedka IGAD. Shirkan oo 2 maalmood socday ayaa dib u habeyn lagu sameeyay hoggaanka ururka, iyadoo gudoomiyaha cusub ee IGADna loo doortay Cabdalla Xamduuq oo ah ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan. Mustafa Xamduuq ayaa ka hor intii aanu ra'iisul wasaare ka noqon Suudaan xubin ka ah guddida dhaqaalaha qaranka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. IGAD ayaa sidoo oo kale xogayaheeda cusub u dooratay Wareegna Gabayahu oo u dhashay dalka Ethiopia oo dhowaan u magacaabay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Axmed oo isagu haatan xilka madaxtinimada ee IGAD hayay. Xilka gudoomiyenimada IGAD ayaa waxaa dhowaan isku haystay dalalka Ethiopia iyo Kenya, Djibouti iyo Kenya, oo sidoo oo kale isugu qabtay isla markaana doodi ka dhex taagantahay kursiga midowga Afrika uu ku yeelan doono golaha amniga qaramada midoobay aan joogtada ahayn, oo markii dambe ururku uu codeeyay Kenya inkastoo Djibouti ay ku dooday in nidaam habboon aan loo marin. Kulankan ayaa ahaa kii ugu horreeyay ee shir madaxeedka caadiga ah ee wadamada IGAD ay yeeshaan muddo 10 sannadood ah.
Ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq Aadil Cabdul Mahdi ayaa sheegay in uu u gudbin doono iscasiladiisa baarlamaanka waddanka 7 gudahood oo ay dalkaasi ka socdaan mudaaharaadyo ay dadku dhinteen. Ku dhawaaqista Cabdul Mahdi ee Jimcahan ayaa timid kadib markii wadaadka ugu sarreeya Shiicada ee dalka Ciraaq uu ku baaqay isbeddel lagu sameeyo hoggaanka dalkaasi. Ugu yaraan 400 qof ayaa la dilay, boqolaal kalena waa la dhaawacay tan iyo markii mudaharaadyada lagaga soo horjeeday dowladda ay bilowdeen 1-dii bisha Oktoobar. Cabdul Mahdi ayaa yiri waxaan u gudbin doonaa baarlamaanka warqad rasmi ah oo aan isaga casilayo ra'iisul wasaaraha hadda jira, isagoo ka jawaabaya baaqii wadaadka. Ma sheegin waqti cayiman oo uu ka degayay xilka gelinkii hore ee maanta ayaa Ayatullah Cali al-Sistani uu ku booriyay baarlamaanka dalka Ciraaq in ay ka fiirsadaan taageerada ay u hayaan dowladda Cabdul Mahdi iyadoo ay socdaan qalalaasaha. Ciidamada ammaanka dalka Ciraaq ayaa rasaas u adeegsaday mudaaharaadayaal aan hubaysnayn maalintii Khamiista, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 40 ka mid ah maalmihii dhiigga ugu badan uu ku qubtay dalkaasi tan iyo markii mudaaharaadyada lagaga soo horjeeday dowladda ay bilowdeen bishii hore, sida ay sheegeen saraakiisha amniga iyo kuwa caafimaadka.
boqolaal qof oo dibad baxayaala ayaa maanta isugu soo baxay jidadka magaalada Sydney, caasimadda dalka Australia, si ay u bilaabaan wareeg cusub oo dibad baxaya ah oo ay ku dalbanayaan in la qaado tallaabooyin badan oo wax lagaga qabanayo isbeddelka cimilada ku imanaya. Waxaanay dadkana dibad baxaya ay isugu yimaadeen barxadda xarunta guud ee xisbiga Liberaalka si ay xukuumadda uga dalbadaan inay diido mashruuc kasta oo ku saabsan dhuxul, saliid amaba gaas, iyadoo sidoo kalena ay dhowr magaalo kale oo ku yaalla dalalka Aasiya ee Baasifiga ku yaalla amaba dhaca ay qabteen dibad baxyo ay ku xoojinayaan baaqay hore u samaysay Greta Thunberg oo ah gabadha 16 jir oo u dhalatay dalka Sweden una ololeysa isbeddelka cimilada. Waxaana dibad baxayaashana dalka Australia ay isugu soo baxayaan xilli koonfur bari dalkaasi ay halis weli ku hayso qiimo badan oo waddankaasi ku yaalla oo toddobaadyadii lasoo dhaafay dabkool cayaamaba gubanayay.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo booqasho aan hore loo shaacin ugu tagay ciidamada Mareykanka ee jooga Afghanistan ayaa sheegay in maamulkiisa ay dib u bilaabayaan wadahadallo nabadeed oo dhexmara iyaga iyo kooxda Taliban. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in uu rajaynayo in kooxda Taliban ay xabad joojin samayso. Warkan ayaa imaanaya saddex bilood kadib markii madaxweyne Donald Trump uu si aan la filaynin u joojiyey wadaxaajoodkii u socday Mareykanka iyo Taliban xilligaas oo labada dhinac ay ku dhawaadeen inay gaaraan heshiis lagu soo afmirayo dagaalka 18 jirsaday ee ka socda dalka Afghanistan. Trump ayaa sheegay in Taliban ay heshiis doonayaan laakiin iyaga ay eegayaan haddii ay dhab ka tahay heshiiskaasi iyo in kale.
Fiid waana wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba ayaanu leenahay halka warkaasi idin ka soo gaarayaana waa idaacadda fiidnimo ee VOA oo idin ka imanaysa Washington. Haatan aynu ku bilowno dhinaca iyo magaalada London. Weerar loo adeegsaday midi ayaa ka dhacay buundada caanka ah ee London Bridge ee ku taalla magaaladaasi London ee caasimadda waddanka Britain, iyadoo ninka weerarka geysteena uu dilay hal qof, intaasi kadibna ay booliisku ninkii toogteen sidoo kalena ay mid kale qabteen. Waxaana booliisku falkan ku sheegeen mid argagixiso in ilaa iyo hadda laga dhammaystirayo baaritaankiisa. Haddaba haatan waxaa khadka telefoonka si toos ugu jira wariyahayaga magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Bal ugu horeynba Ridwaan, haddaad maqlayso falkan soo u dhacay, haddaad warbixin naga siin karto.
Shirwaax, aad iyo aad baa umahadsan tahay. Saacaddu markay ahayd 10:18 galabnimo ayaa booliska magaalada London la soo wacay loona sheegay in weerar loo adeegsanayo mindiyo uu ka socdo buundada caanka ah London Bridge ee halbowlaha magaalada London. Markiiba waxaa markaa argagax weyn uu ku dhacay dadkii magaalada ku noolaa kadib markii telefishinada iyo baraha bulshada laga soo daayay dadkii oo argagaxsan, mana la ogeyn waxa dhacaya iyo waxa uu ku dambeyn doono. Waxaa markii dambe guud ahaan inta badan bilaysku ay haygan u galayeen in ay arrintan ka hortagaan iyagoo ka cabsi qaba inay noqon karto khatar weyn. Laakiin marka la eego runtii wuxuu ahaa weerar inta badan dadku ay markii hore khalkhal qabeen, laakiin booliisku waxay sheegeen ilaa iyo hadda in nin weerar ah uu toori ku dilay hal qof isla markaana dhowr qof oo kale uu dhaawacay. Booliskuna ninkaasi ay toogteen, qof kalena ay gacanta ku dhigeen hadda oo baaritaan ay ku wadaan.
Waan gartay Ridwaan, ma la aqoonsaday qofkan falka geystay ama qofka labaad ee la qabtay ama labadoodaba, sama la ogeyay ilaa hadda sababta rasmiga keentay inay falkan geystaan?
Ilaa iyo hadda run ahaantii weli magacyada iyo dadka ay yihiin lama soo bandhigin, laakiin fayan u hadlay booliska magaalada London waxa uu sheegay in dhacdadaasi ay ahayd mid ilaa iyo hadda baaritaankeeda ay wadaan. Hadda waqtiyada lagu soo fooda leh ayaa booliisku ay faahfaahin doonaan, laakiin booliisku waxaa la arkayay iyaga oo nin ku xoonsan oo doonaya inay qabtaan ninkaasina oo si xoog badan uga baxsan rabay markii dambena ay gacanta ku dhigeen. 3:23 markay ahayd waxaa booliisku ay sheegeen in ay haddii ilaahay yiraahdo ay cadayn doonaan waxyaabaha dhacay, ilaa iyo hadda si ay arrinta u tixgelinayaan inay tahay mid argagixiso maadaama weli baaritaanadu ay socdaan. Duqa magaalada London ayaa isna soo saaray war saxaafadeed oo uga xun yahay isla markaana uu sheegay in uu murugada la qaybsanayo dadka dhaawacyada ay soo gaareen iyo qofka dhintay eheladooda, waxaana uu dadka ugu baaqay in ay taxadar muujiyaan maadaama ilaa iyo hadda ay xiran tahay buundadaas. Isla markaana waxa uu ku baaqay cidii aragta wax tuuna inay booliska si toosa ula xiriirto.
Waan gartay Ridwaan, dabcan buundada marka la leeyahay London Bridge waa buundo nooceeya oo dee dad intee leeg baa jooga, si dadka haatan wax ku noqday ama ku dhintay amaba ku dhaawacmay iyagaal ma la garanayaa lafahaantooda noocyada isugu jiraan?
Ilaa iyo hadda booliisku waxay sheegeen in ninka dhintay uusan ahayn dadkii maaragtay qof caadi u ahaa oo nin ninka weerarka qaaday uu dilay. Magaciisa ilaa iyo hadda ma aanay sheegin. Waxaa kaloo iyana aan la ogeyn dhowr qof oo dhaawacyo ah oo ilaa iyo hadda baabuurta gurmadka ee ambulanska ay la tacaalayaan xaaladahooda caafimaadka. Arrinta ku saabsan London Bridge waxaad la socotaa inay ka agdhow tahay suuqa weyn ee Barrow oo hadda ka hor weerar uu ka dhacay. Waxaa kaloo buundadan ay ku taalaa waxaa loo yaqaano ama halbowlaha magaalada ama City of London oo xataa bilayska gaarka ah goobtaas ay leedahay ama meeshaas oo dhaqaalaha waddanka halbowlo ah waa meel aad iyo aad loo ilaaliyo. Marka waxaa lama filaan dadka ku noqotay in weerar toori ah magaaladaas uu ka dhaco. Marka waxaa israadsanayay inay yihiin iyo inuu yahay qof arrin kale oo gaara watay iyo inuu yahay qof maaragtay argagixiso xiriir lale waxyaabahaas oo dhan ilaa iyo hadda ma cadda, inkastoo loo tixgelinayo dhacdadan mid argagixiso, laakiin baaritaanka ayaa socda. Daqiiqadaha iyo saacadaha soo socda ayaana la filayaa in bilaysku ay shir jaraa'id qartaan oo si buuxda u faahfaahiyaan waxa dhacay.
Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo Ridwaan, markii ugu horreysay magaalada London ay ka dhacaan weerar noocan oo kale ama toori loo adeegsaday maaha, muddooyinka ugu dambeeyey waxaynu maqlayna inay weerar noocan ka dhacayeen, laakiin haatanba haddee ciidanku ay arbaabeen inay ula macaamilayaan falkan sidii mid argagixisay inuu yahay, bulshada kala duwan baa ku nool London, muslimiin baa ku nool, weliba dee Soomaali badan baa ku nool, xaaladda guud ee magaalada iyo weliba xamaasadda falkan markuu dhacay, maxaa iyada taasi wax saameyna ma ku yeeshay noloshii bulshada iyo isu socodkii?
Runtii meesha marka laga hadlayo wax ka dhaceen waxaa moodaa in ay tahay meel inta badan baabuurta magaalada isaga kala goosha ama bartamaha magaalada tan London dhex socda, in horta dhammaantoodba ay xayirmeen oo waxaa abuurantay runtii in baabuurta oran ay wada dhaqaaqila ay yihiin. Dadkana meeshaas inta badan mara waxaa iyana ku jira dadka dalxiisayaasha ah. Waxaa kaloo iyana muuqata in guud ahaan dadku ay la socdaan warbaahinta guud ee dalka oo arrintan faahfaahinaysa. Booliisku inta badan waxay isticmaalaan marka baaritaanada ay wadaan in falkan uu yahay mid argagixisan, laakiin ilaa iyo hadda waxaa uu la og yahay inuu yahay fal xiriir la leh waxyaabaha loo yaqaano gangska ama dhalinyarada burcadda ah oo la socotaa London. In inta badan baryahan dambe ay ku bateen weerarada mindiyaha oo runtii wax laga qaban layahay suuqa magaalada tan London iyo guud ahaan dadweynaha Londonna waxay ka cabanayaan dambiyada mindiyaha loo adeegsado oo inta badan aada moodo in hadda ay noqdeen waxyaabaha ugu waaweyn ee khalkhalka geliyay magaalada tan London iyo guud ahaan dalkan Britain.
Wahagaaga aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay Ridwaan. Wahagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa wariyahayaga magaalada London Ridwaan Haaji Cabdiweli oo si toosa khadka telefoonka magaaladaasi ugaga jiray, isla markaana ka waramaya weerar loo adeegsaday midi oo ka dhacay goordhoweyd buundada caanka ah ee London Bridge ee magaaladaasi. Dabcana wixii warare ee kasoo kordhaana idaacadahayaga dambe ayaad ku maqli doontaan. Markan ayaan in leenahay dhammaantiinba fiid wacana wanaagsan.
Fiidnimo wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Hal qof oo shacab ah ayaa la sheegay inuu ku dhintay deegaanka la yiraahdo Waqdariya ee gobolka Sanaa kadib markii uu iska horey maada shalay ku dhex maray laba kooxood oo isku haysta dahab la sheegay in laga helay buuraleyda deegaankaasi, iyadoo horeyna qof ugu dhintay isla deegaankaasi todobaadkii hore. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Akule.
deegaanka lagu magacaabo Waqdariya waxa uu u dhaxeeyaa degmooyinka Mayr iyo Laasqor ee gobolka Sanaag waana deegaan u jira ilaa iyo 245 km magaalada Ceergaab ee xarunta gobolka Sanaag toddobaadkii hore dhibaato ugu dhaxmartay dhalinyaro iyo dad la sheegay inay ka ganacsanayaan ama urursanayeen dahab lagu arkay halkaasi laakiin waxaa la sheegay markaa hore in dhibaatadu ay qabowday mar kale ayaa shalay dhibaatadu la sheegay inay mar kale soo cusboonaatay deegaanku waa mid buuraley waana adag tahay in lagu helo khadka telefoonka dadka deegaankaasi jooga ee dhibaatadu ay u dhaxayso ama dadka kale ee ka agdhow qaar ka mid ah odayaasha deegaanka oo aan la xidhiidhay ayaa khadka telefoonka igu waramay waxaanan ugu horeyn weydiiyey magaciisa horta sidee wax u dhaceen
saddex sannadood ka hor iyo nasiib wanaag isku jira baana helay saddex sannadood ka hor baa meel isiida la yidhaahdo daab lagu arkay sabka soomaaliyeed baa isugu yimi kamaadnaan waalino waxaanu gurtoodna wawuuxi inaan nasiibkaaga dhigo yeel iyadoo la degayayo isiidada layska faranayo ayaa baaidho in rogdeeyo waxa wuxuu ka deegnaa roobkiiba daabtoo saaray oo nuuga la kulmayo kayru afka ku lisado wax alla wixii ilaa mayr joogay buu iska soo kaca waa la kacay dad ilaa 600 halkaa jiray waxa ugu badana joogaa waxa weeye reerka maqari ma jiro horta bal keen yaro waa joogta halkaa bakaarabeed baa ka dhacday qoladii deegaanka ahayd in lagu soo duulay ay moodeen duulimaad maaha wuxuu daabdoon buu ahaa tacsiirad baa dhacday nin muusasu ku dhacday xabadaas saddexna waa ku dhaawacantay
haye
halkaa markii ay joogtay shalay gala baa haddana waa dhaceen baa la yidhi halkaana waxa la yidhi inna waa ku dhintay gaari seera fara waa la kala habsaday xagga kale ee dhinacan bariga soomaali maxdad oo dhan baa iyana kasoo gurmato meeska 600 baa laysugu keenay
waa gartay
duulimaadna maaha waa wax duruufta caynkaasi keen
maxay taladiinni yaa rikiinu idinka yahay hadda
maantaba jumaa aanu ka nagaanay laakiin waxaanu sugaynaa oo aan barir u dirayaa waa yeelka garxajidii argeysa ku caniban hallaalla u soo dhaqaaqaan leeho meesha kaalaya ilaa dhiggiina baa jooga meesha
meesha xaaladda ogaalkaa siday tahay hadda
waa degan tahay waa degan tahay adagu wixii darafka iyaga aha waa la hadalay waxaanu daablay inama husaye idinku halkiina daabka inna idina isula duuli kartaa laamarkaasaan ku bixinay sidaasaan u fahnay farriin iga qaad aan u dirayo reeraha meesha yaalla inay u fahmaan in wixii dhacay waa la kala guranayaa dhulla laysuma hayo daab xoolaadna laysuma haye daab baa la doonaya nasuga annaga idin kala gurayna wax
marka waxaad leedahay baaqaagu waxa weeye wax tallaabaha qaadina labada dhinac midowna
labada dhinac midowna hala u fahmina laba beelood oo isku soo duulay maaha waa laba daablo isku duulay waa laba daablo oo aan midna qola lahay
maamulka gobolka Sanaag ayaa iyaguna arrintan aan ilaa iminka ka hadal gabagabadiina odayaasha Sanaag ayaa ku tilmaamay dahabkan cusub ee deegaanadaasi lagu arkay nasiib darro iyo nasiib wanaag ishuwan marka la eego khayraadka la arkay iyo dhaqaalaha uu soo kordhin kale oo ay ku tilmaameen wax lagu farxo iyo dhinaca kale dhibaatada ishorimaadka iyo nafaha ku baxay oo ay ku tilmaameen inay tahay wax laga murugoodo Qadar Maxamed Cakule v o a Hargeysa
mar kale fiiducana wanaagsan haatanna dhinaca iyo magaalada muqdisho oo ay maalintii shalay ka qalin jabiyeen jaamacadda banaadir arday ka badan 600 arday oo ay ku jiraan dhakhaatiir haddaba wariyaha iyaga cashe ibraahim aadan ayaa arrintan ka waraysatay doctor maxamed maxamuud xasan biday oo ah guddoomiyaha jaamacaddaasi banaadir
waa maasanta caaso ardayda guud ahaan ka qalin jabiyeen sanadkaani 2018 2019 tibadeedu waxay tahay 630 arday kuwaasoo mataqaanaa ka qalinjabiyey 10 kulliyadood oo jaamacadda ay leedahay jaamacaddu waxay leedahay 11 kulliyadood mid ka mid ayaan laga qalinjabiyeyn oo cusub oo leedahay kulliyadda ay inta ciidamada ilkaha bantisiriga inta kaleeto waxa weeye waa 10 kale kulliyo laga qalinjabiyey waxaa weyan kulliyada daaweynta iyo qalinka waxaa ka qalinjabisay 269 dhaktar 388 waa gabdho 381 waxa weeye wiilal markaaka waxaa ka muuqanaya gabdhaha inay ka tiri badiyeen markaa wiilasha dhinaca waxbarashada ibada kombuter fanska waxaa ka qalinjabiyey 18 aqoon yahan oo yeneraa 13 waxa weye wiilal weeye shanna waxa weye waa gabdho kulliyada educationka oo waxbarashada waxaa ka qalinjabiyey 26 aqoon yahan 22 waa rag 4 waa hablo injineer go halka kan jeeri labatan injineer dhamaan soo dhawayay wiilan oo halka galay kuma jirin kulliyada daawaynta xoolaha ee veterinary waxa ka tan jeeri shan iyo labatan aqoonyahan 13 wiilal weeye 12 xaliyo oo gabdho ee kulliyada beeraha inta beeraha agriculture ka waxa ka qaliyay 38 aqoonyahan 38 kadiba waxa weeye waa wiilan shan waa gabdho kulliyada sharciga iyo qaanun waxa ka tan jeeri 13 sharciyan sida ay tan ka midow ah wiilal iyo xamiido waa qabdo kulliyada ciinta caafimaadka health science waxa ka tan jeeri 37 aqoonyahan 10 ka midow ah wiilal 28 waa qabdo kulliyada economics and management sida oo lagu barto accounting iyo xisaabaadka iyo qaanunada kale ee maamulka waxa ka tan jeeri 43 aqoonyahan 105 wiilal 38 waa qabdo kulliyada ugu dambeysa waxa la yiraahdaa kulliyada geoscience ama geology waa kulliyada digu horeysa ee laga kala dibiyo burbukii kadib waxaa jaamacadda Nabeel ahaan jirtay kulliyada geology ahaan jirtay kulliyada ku sii xigta midan maanta jaamacadda ay tartay waxaa ka kala dibiyay 35 geologist ayaa ka kala dibiyay 35 kamida waa wiilal 4 waa gabdho kulliyada guud ee kala dibiyay waxa weeye 603 aqoonyahan taasoo 300 kow ay yihiin wiilal
ee Dr. Biday waxaa muuqataa in tirada qalin jibisay saddex marka loo qaybiyo meel ahaan aad moodo inay yihiin dhakhaatiir maxay tirada dhakhaatiirta uga badan tahay tirada ardayda kale ee qalin jibisay
sababta waxa weeye baahida dalka ka jirta ayaa aad u badan waxa weeye dadka inta badan waxa weeye markasta waxa aan xiseeyaa meesha ay waa shaqeynaysa caafimaadka meelaha ugu badan oo haddii ay dib u jirto yadeena weli salaamada ka aan jiraynaayo kulliyada kale ee inta badan markii xoolaha ee dib u soo kale shaqadii way yartahay laakiin hadda dadkii nabad ku soo laabanay ee jiga badan ee leedahay aqoonyahooda ay aad u sii dhigaya hadda maanta kulliyadaas ugu dambeysa ee loo yaqaan jiyo saaniska waxa weeye waa kulliyadii ugu horeysay ee la qoray ee caafi oo cilmiga ee dhulka iyo environment iyo maaraynta ka shaqeysa waxa weeye waxaan rajaynaynaa bacdama dadkeena hadda ugu badan aan ka qabno inuu soo saaro goobshaan iyo macaadina badan ee leeyihiin ee tarada badan ay soo dhaqan doonto macdama ay yihiin shaqooyin badan oo la heli doono mustaqbal kale oo ka badan doonto caafimaadka iyo kulliyaha kale intaba
markaad fiiriso suuqa markaad fiiriso arday 700 ku dhow ayaa soo qalin jibisay oo qaybihii kala duwanaa ee bulshada oo dhan ka kooban baahiyihii jira oo dhan dhinacii beeraha dhinacii dhaqaalaha dhinacii geology aad ka hadlaysay dhakhaatiirta ugu badan intaasoo aqoonyahan oo maanta aad soo saarteen oo shahaadadii aad ku dhajiseen ee dalkii u soo baxday maxaa u diyaarsan oo ehelka uga sii gudbayaan
walaahi inta badan hadda dadkan soo baxay waxa weeye baahidaasi ma dabayn karaan baahida dalka yaalla baahi intaas ka badan ayaa loo baahan yahay aqoonyahanaa loo baahan yahay inta badan waxa weeye marka beelaha ka yaalla waxay galaan tartan oo competitive suuq ayay aad ugu tartamaan imtixaanada galaan hay-adaha ka shaqeynaya ama hay-ado kale oo mataqaanaa local shaqeynaya beelaha oo kaleeto aad baa looga baahan yahay sidii loo tayeyn lahaa wax soo saarka beeraha ama dhulkii beeraha aad loo tayeyn lahaa waayo beeraha markaa laga hadlaayo kaleetaankii horta waxaa kasoo baxaya 20 kinta lakin markii qof aqoonyahan u jeedo kaleeto kinta waxaa hoosta ku xalin kala dayaa inuu soo saaro 100 kintaal lagu tala galay waa aqoontaasi cilmigaas ayaa loo baahan loo sameyn karo xoolaha iyo beeraha iyo mataqaanaa iyo badda waxyaabaha annaga dhaqaalaha ku tirsan yahay dadka aad loogu baahan yahay caafimaadkan waa laga maarmaan weeye qofan caafimaad qabin shaqo ma qaban karo waxna ma sameyn karo marka waa isku wada xiran yihiin sidoo dhan waa aqoontaas aad loogu baahan yahay dhinaca computer science kale aad baa loogu baahan yahay technology-ga hadda loo wada socdaa oo aqoontii u dhiraysaa dhinaca tiknolojiyada calanka ayaa aad ugu dhiraysaa dhinaca injineerigo kale ee dalkeena shaqo badan baa ka jirta dibadda saaraya daaraada dheer hadda mugsi laga dhisaayo inta badan aqoonyahanaa dhisaa waxay noqdeen injineerigii ka soo baxay jaamacadda Banaadir shaqo badan iyo baahi badan ayaa ka jirta oo aad u maamuliyo dadka badan ee u baahan yahay
waa garta markaad fiiriso Dr. Biday jaamacadda Banaadir taariikh culus ay leedahay masiiba hadda koor ku dhacday sidan oo kale xilli qalinjibin lagu jiray arday u badan dhakhaatiir oo maalinta qalinjibinaysaba sanadkii 2019 miyay ahayd
2019 dibkii December 3
waa dhibaato soo gaartay markaad fiiriso maanta tirada intaa la eg oo ardaya oo jaamacadda Banaadir oo hadda ka horna masiibo ay ku habsatay ay qalin jibiso maxaa ku muuqanaya
intii waxa ay muuqanaysaa horumar in jiro badan in la taqaana jaamacadda ay kor u sii kacayso jaamacaddu waxa sama aan markii hore ee masiibo ay ku habsatay waxa weeye ay soo maqlay oo masiibo aad u daran 2006 markii dalka ay soo galay ciidamada Ethiopia iyo dadka badan baa soo wajahay qalqal badan ardaydii iyo macallimiintii inta badan dalka ay ka baxeen مركز أيها واحد كذا سعيد يوسف ربنا أولي جامعة المسيح عنده وطالب ناس عنده لكن إلهي ما جيسه لا ما يحبه بكي جوه يحبني معلمين طوامن في أيها جب نحن ويحبتي جب أولي بس مشكلة وعفرين جوه بالعربي عدي لا واحد عايشة ومركز عاي بطبنا ومعامل في كمدة يا أخوي هندي المسيحيين في أيها بشيء معلمين في أنا أحكمي هاي هي قاربة لنا كل كين قاربة لنا كتباء وعمل لقد كده حالها جامعة وحاطيه إليه صربيه بربر وحب مجرده لكن انتي هرتي يا ويس تاكي او كشاكي سي ما كي جادي زي ما انت ما دي يجيل كافي الليلة اغوطي الليلة بكي سبحي جامعة بلاجة ما انت وحي تشغيان معناها باساها كريدوني عالم بحي تشغيان قاربين مريكا يتغيير تشغيان قاربين غسي تغيير دبوية سلميدين كا قاربين وحي جيوغان متغان عن دول كان عرائي كشغيان qarbaan ay soo sameeyeen taxasho ay ka mid yihiin macallimiinta maanta jaamacad wax ka dhigo
dhacdadii shaamo kadib ee jaamacadda Banaadir masiibada xilliga ku habsatay 10 sano hadda laga joogaa maxaad ka barateen dhacdadii maalintaas
dhacay waxaan ka baranay runtii inay ma taqaanaan leedhiin haddii dibnaayay dibti ma taqaanaa in loo aqoonsado waxaana sidaa waxa lagu sameeyay ee jaamacadda indhaha ay ka dhacaan oo ajabay loo xiray waxa ma taqaanaa meesha lagu yeeyo waxa ma bixin waxa laga bartay jeecnimo waxa la qaaday imtixaan qaraar farbada diin doon baa qaaday aad aan imtixaan lagu diiyay in hawshiisii socoto ay shaqeyso dadbadan ay soo dadbadan jaamacadii oo yahay badan oo daaqa ka diiray dalka Kenya ay soo dadbadan ay jaamacad oo socoto aqoon iyo cilmi iyo badan lagu sii kordho horumar badan ay sii gaartay jaamacadda
tan iyo marka 2009kii dhacdadii shaamo ay xarunka badnayd wixii xilliga ka dambeeyay tirada guud ee ardayda ka qalin jibisay marka lagu daro kuwa maanta imisa gaarayaan tirkood ma haysa
tirada guud ee ka baxay aqoonyahanka ka baxay jaamacadda Banaadir waxa weeye waa 3210 aqoonyahan kuwaas oo kala baxay 2200
دكتور محمد محمود حسن بيدي وقدومي جامعه بنادر اي خط التليفون غيسوق مقاله مقدشو كسدن اي كل يالتي وريا ايغا عاش ابراهيم ادن مركل ايانو دلينا هي فيد وحنا ونكس
fiid ma wanaagsan markale meel kasto naga maqleysaan wararkan iyo warbixinadana waxay si toos ah kaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga VOA 29ka bisha November sanad walba waxaa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ah ee lagu magacdaray maalinta lala qaybsado xanuunka dadka reer Falastiin maalintan ayaa waxaa la aasaasay sanadkii 1977kii waxaana ay sanadkan ku soo beegmaysaa iyadoo Falastiin iyo meelo kale oo Carabta ah ay ka ogan yihiin colaado wariyaha VOA da Ibrahim Xasan Daanduray ayaa maalintan iyo xaaladaha Carabta waxa uu ka wareystay Dr. Sheikh Hassan Al-Basri oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo dunida Muslimka cilmi baarana ka ah jaamacadda Al-Ahqaf ee dalka Yemen.
Maalinta tan xishmidowga shacabka Falastiin waa maalin loo qoondeeyey shucuubta ay leeyihiin Falastiin oo ka mid ah shucuubta ku dhibaataysan ama ugu sarreysa badan shucuubta ku nool gudaha caalamka. Marka maalinta tan waxaa la muujinayaa karaamadaas iyo sharaftaas ay leeyihiin, waxaana la muujinayaa geesa caalamka iyo gobolada iyo magaalooyinka iyo dalalka caalamka iyo eraha caalamka. Marka hoostaga maqaamada doobe inay siiyaan mudnaan gooni ah oo arkaan in loolankii shacabka Falastiin uu weli socdo, in shacabkani uusan helin cadaalad, inuusan helin dowlad, inuusan helin garsoor xalaala. Marka waa maalin la saqnaanayo ama la duubnaanayo.
Waa gartay, maxaan ku tilmaami karaynaa marka doorka dalalka carabta?
Carabtu laba system ay maanta ku mashquulsan yihiin. System waxa weeye dagaalo kacboon carabta ayaa ka socda oo Lubnaan iyo Iraq iyo Yemen iyo Syria iyo Libya iyo meelo kale, kuwaasi wax ma qaban karaan. Qaybta fiyu ay hadda qaliishu ka mid ahaana iyagana cudur kansar ah ayaa hadda kusoo socda oo halis badan.
Maxaa ula jeedaa cudur kansar, Dr. Hassan?
Waxaa ula jeedaa cudur kansarka in hadda ku socdaan tubtii ay normalization ku samayn lahaayeen shirarka la dhexeeya ayaga Yahuudda. Marka waa dalal raba in ay la heshiiyaan cadowgii gobolka Falastiin qabsaday Yahuudda ahaa, oo markaas amni ahaan iyo siyaasad ahaan dhaqaale ahaan ay sameeyaan performance siyaasadeed marka barnaamijkaasi wuxuu noqonayaa mid dabarka ka taabanaya ama barbaaxa culus ku noqon kara xuquuqdii iyo loolankii marka falastiiniyiinta oo marka laga rabay dalalka carabeed inay marka calanka u bixiyaan iyagu ay marka ay isiloobeen qabyada mashwariga bariga dhexe oo ah falastiin xuquuqdooda.
Gudaha falastiin maalintan sidee loo arkaa?
Xamiidatan waa un maalin caalamku ay kula jiraan oo niyadda dadka brotokolka caalamka siyaasadda iyo diblomaasiyadda inay caalamku ay la jiraan ayay fahmayaan, laakiin tacaabufkaas iyo lajirkaas wax siyaado ka ah ma jiro. Waxa weeye xuquuqdii degaankiiba la haystaa oo waxaa ka haysay Israa'iil, Maraykankiina waxa weeye wuxuu siiyey yahuuddu siiyey qaybo kamid a hadda dhulkan Falastiin waxaa ku socdaba awrla buurta golahayd iyo gudus meelo badan waxaaba loo bixiyey hadiyahan loo bixiyey waa hadiyad ruuxii aan lahayn uu siiyey ruuxaan mumayn Maraykankaas iyo yahuudda. Marka gudaha Falastiin waxay u arkaan maalin uun farxadeed, laakiin farxaddu ay naadis tahay waayo waxqabad muuqda oo gacan taabanaya oo dhulkii loo soo celiyo oo qaxootigii la dib u dejinayo oo waxa weeye barnaamijka dhaqaalaha iyo nidaamkii dowladnimada waxay loo yaqaanaan two state solution waxba lagama taaban, waxa weeye faanole farika ma qodno.
Hadda waxaan la soconaa banaanbaxyo inay jiraan oo shacabka Falastiin ay wadaan. Labada dhinac Israa'iil iyo mintidiinta Falastiin waxay isweydaarsadaan madaafiic iyo duqayno, marka masaasaa lagu jiraa?
Dabcan taas hadda xalku u dhow yahay. Muqaawamadaas iyo loolanka horeysan Falastiiniyiinta inay wadaan wax ugu dhow ma laha, waayo dalalkii ay ka filayeen inay siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan taageeraan military ahaan waa ka jiifteen. Qolo ka jiifatay iyo qolo waxa weeye ku tawasulaysa dhinaca Israa'iil ayaa loo batay iyo qolo iyaguba xaaladooda xaalatu xaal tahay. Marka muqaawamadaas wax rajo ah oo ka horeysa guul ah ma jirtaan diyaasay.
Dr. Sheikh Xasan Albasri ayuu ahaa oo khadka taleefanka ugu waramayay Ibrahim Xasan Danduri halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A. dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda V O A kuna xidhno warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhagayso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsan aragtida dimuqraadiyadda iyo weliba dhaqanka Soomaalida. Waxaana inoo soo diyaarisay isla markaana inoo soo jeedinaysa Sahre Ila Noor.
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. maqalka ereyga dimuqraadiyad waa mid aan ku cusbayn dhagaha dadka Soomaalida, hase ahaatee waxaa lagu kala fikir duwan yahay ku dhaqanka dimuqraadiyadda. Asal ahaan halka ay ka soo jeedo iswaafajinta dimuqraadiyadda ee diinta iyo dhaqanka Soomaalida iyo weliba qabyaaladda oo la sheegay inay bulshooyinka Soomaalida aasaas muhiima u tahay marka ay timaado maamulka, waxqaybsiga iyo talada heer kasta oo ay joogto. waana arrimaha aynu ku lafagurayno barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka ee laanta af Soomaaliga V O A. maxamuud sheekh axmed dalmar oo ah saxufi rug cadaaya islamarkaana ah aqoonyahan bartay culunta diinta iyo maadigaba ayaa ugu horeyn inoo sharaxaya macnaha dimuqraadiyadda iyo taariikhda ay soo martay.
ereyga dimo haddaad maqasho waa wax ku saabsan fara badnaan ama tiro. democracy baad maqlaysaa, demography baad maqlaysaa. marka asal ahaana greeg bay kasoo jeeda, een waxa weeye marka macnihiisu marka la soo koobo kalada oo in yari aan la hayn in badan gaaraysa ama go'aankeeda in badan ay ka gasho inaga marka aniga dimuqraatiya waxa naga soo galay xagga aragtida oo in badan oo yaani erey bixinta xagga siyaasadda iyo xagga tijaarada ama mushtariga ama meelo badan yaani ay saameyn lagu leh guud ahaan marka la isku soo ururiyo waxa isu dhigmay democracy iyo autocracy oo ah autocracyna qof kaliya talinaya democracyna waxa weeye dad badan baa taladii ka qayb galaya markii ugu horeysana yacni tala sidaas hoo la yihahdo dad baa ka qayb galaya sida europeanku u yaqaaniin waxay ka bilaabantaa greega laakiin ma aha ummadaha kale adduunkuna inaanay aqoon tala guud oo dadka ka dhexaysa waayo dee inaga waxa weeyaan talo adaa ku noole iyadu kuma noola ama matalan dee soomaalidu xoolooda kale dadka ugu marka la leeyahay tira ka wada qayb galaysa go-aan gaadhida waaba yani dhaqankeendii hore ee miyiga ee geedka la imanayay tirada ugu badan oo aan yani lahayn da iyo ku xidhnayn maxaa ku dhabayan wax kala toona lagu dhashirayo nin waliba ama qof waliba uu maarka ka geysanayay tiisa marka markii dambena reer yurub laba arrimood ba haystay oo waxa isu galay qoladii kaniisada oo leh annaga ilaahay ka wakiil ah iyo boqorada oo leh xaq ilaahay waxa divine right baanu leenahayo inaanu idin xukunno oo aan la hadlin ilaahayna xaq loo siiyo labadaa sidii lala dagaalami lahaaba dabadna qofkan hada democracy ama dimuqraatiya ama talada dadka badan ay wax ku leeyihiin dabeedna sidaasaa marka markii dambe dabeedna tii waxaa ka dhalatay in irado axzaab waxa la sameeyo oo si ficiliyan ama fal ahaan ay u meel marto dad badan waxa ku tartameen axzaabtuna halka ay ka bilaabantay dimuqraatiyada ama dimuqrasigana meel walba qolo waliba waxay leedahay annaga ayaa maaragtay wadnaha oo tayada dimuqraatiya
wadamada lagu ammaano nidaamka dimuqraadiyadda iyo maamulka hufan waxaa ka mid a Norway, Maraykanka, Iceland, Sweden, New Zealand, Denmark, Ireland, Canada, Finland, Australia, Switzerland, Netherlands, Luxembourg, Germany, Britain, Uruguay, Austria, Spain iyo Costa Rica. Balse waxaa jira wadamo kale oo aanay ka jirin shuruucda iyo mabaadiida ay ku taagan tahay dimuqraadiyaddu, haddana loogu yeedho magacyada dowladahaasina ay ka muuqato inay dimuqraadi yihiin. Waa kan mar kale Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo wadamadaasi iyo aragtiyada ay u cuskadaan dimuqraadiyaddooda inoo sharaxaya.
Dalal lagu tuhmo ama lagu tuhmi jiray inay dadku ka qayb galin yari u taliso ayaa haddana dimuqraadi ku heshiin jiray. Wadamada shuuciga ahaa matalan 90-yadii iyo 90-yadii jamhuuriyadda dimuqraadiga Kuuriya, jamhuuriyadda dimuqraadiga Vietnam doorashana kama badhaado. Tii Soomaalida waqtigiisa dorad maqli jirtay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya dhowri laba kun sano markaa day waa la garanayay marxuumkaas aan boogtay talada yani doggoynayay marba meel hal qabatay.
Waan gartay Dalmar, hadalka ka dhex galo maxay ku kala duwanaayeen ama aragtidee bay ku saleynayeen dimuqraadiyadda doorashooyin ku dhacayaan dhowrkii sanaba dadkii ay taladii ka qayb galayaan cid dooranayaan iyo dimuqraadiyadda qof kaliya hoggaankii dalka haynayo haddana ay ugu yeedhayaan dimuqraadiyad. Maxay aragtidoodu ku kala saleysanayd?
Waxay ku kala saleysan tahay midnimada waxa weeye dagaalkii lasoo galay ee lagula dagaalamayay boqortooyada iyo kaniisadda iyo qolo kaloo iyaguna yani udud milatari lahaa ama yani qolyaha landeera inta usha lagula dagaalamayay ayaa dhaliyay in shicibku uu markaas yeesho awood oo ay u suura gasho dadku in ay bedeli karaan cidda xukumaysa. Haddaba sidii ku bedelayaan baarig ninkii dowladda ra-iisul wasaaraha deg hebel baa ku bedelaya kadig way adag tahay qofku yani kulli waxba masaalixba u samaysa dad baa ku xirmaya hadegin baa lohanaya sitaasi marka ay meesha uga baxdo baa la yidhi axzaab baa la samaynaya dadkana la barnaamijha la hordhigaya qoladii marka waxaan lahahdo intixaabka ama magaraasa doorashada ama polling ama cod bixin si kastaba ahaatee madla gacanta la taagayo madla sanaadiiqii inta la sameeyo warqado lagu saxeeyo oo lagu qurayo saasa marka ay ku soo baxday tan laakiin qoladan dimuqraadiyad baan nahay haddana qof kaliya talinaya afkum baa laga yahay ee dimuqraadiyad meesha ma soo talad dad wadaagaana ma jirto ee in kooban oo la rado xisbiga talada leh waxay u jiraa democratic centralization ee u jiraa qolada soviyeetka ruushka dimuqraadiyadda gudoonka dhexe aanu malnaa ereyga fasir sheekh abdullahi baa soo saaray dimuqraadiyadda gudoonka dhexe ana waxa weeyaan halka dhexe ee laga maamulay dadka umba ay dimuqraadiyadu ka ogaameysa kura dhamaan kana balaabasha laakiin hoosu dad digmiis waxaanu malanayaa marka farq u dhaxaya waka qolana afka ka sheeganeysa qolana meel ka sahal gaadhay wax muuqda in yahay la beddel qoladii hore ee xukumeysay gujiyo cusub imanayaan marar badan yani barnaamijka duwankii hore yani xukuumadii hore ku soconaysay in uu yimaado
qaadashada nidaamka dimuqraadiga ayaa dawladaha u horseeda furfurnaan siyaasadeed ka qaybgalka bulshada ee habka doorashooyinka la xisaabtanka mas'uuliyiinta xurriyadda isweydaarsiga fikradaha iyo wada noolaanshaha bulshooyin ku kala duwan dhinacyada fikirka hay'adda diinta iyo mabaadiida aasaasiga ah inkasta oo badi dadka Soomaalidu ay ammaanaan dhaqanka dimuqraadiyadda intii aan ka hor imanaynin dhaqanka iyo diintooda haddana dad badan ayaa aaminsan inay adag tahay sida ay bulshada Soomaalida ugu duxi lahayd nidaamka dimuqraadigu Abwaan Yuusuf Cabdulla Shaacir oo hal abuura suugaanta isla markaana kaydiya suugaanta abwaanadii hore iyo dhaqanka Soomaalida ayaa ku dooday in dimuqraadiyaddu ay tahay wax dusha lagaga keenay Soomaalida oo aanay marnaba la falgeli karin dhaqankooda
mowqifkiisa waynu cadeeyay anigu waxaan ahay anigu dadka horta dimuqraadiyadda aan taageersanay waxayna soo maray shuuci dadkii day soo gaaray waa joogaa shuuciga dimuqraadiyadda waana ka xoog weynaa waana ka xamaasad badnaa waana ka awood badnaa xilligiis 70-aad waa la ogaa shuuciga halka ku dambeeyay iyo xamaasadiis Soviyeetku markii dagaalkii qababa socday ee bariga iyo galbeedku hanti wadaag iyo hanti boosa bay u kala baxaysay Soomaalidu Arabixinta markii la sameynayay shuuciyadana waxa lagu riixayay hub iyo saanad military iyo tababaro iyo Soviyeetku siinayay dimuqraadiyadana reer galbeedku dhaqaalay ku riixayeen siday maanta bay ugu riixayaan Soviyeetkii iyo shuuciyadiisii labaduba halkay ku dambeeyeen waa la ogaa dimuqraadiyadii taasi waxay daliil ka tahay system ummad loo keena intee lagu hayn karaa intee ka qaadan kartaa dhaqankeenu way aniga way la adag tahay inay isqaataan hal tusaale aan bixinaya meelahaan iska qaadanay hal tusaale kale aan bixinaya haddii gabadh israxday ayaa dooranaya waxay dumar ku soo bixi waayeen marka israxaan maqoolada qabtaa dooranaysa maqoolada ka dhalatay baa dooranaysa ilaa noloshii heeray ku salaysan tahay ayaa dooranaya yaa isweydiin boqolkiiba sideetan way dhacaan dumarku waa tan marka laga kootaa la siiyo waxaan anigu aaminsanahay inaanay isla jaanqaadi karayn dimuqraadiyadda iyo dhaqankeeda waxaan u malaynayaa cidda u doodaysa kolleyba dimuqraadiyadda sidan ugu qabo kalgacal cid ugu doodaysa ma jirto laakiin waxaa loogu doodaa dimuqraadiyadda dhaqaale cidda aragtadan riixaysa ayaa dhaqaale ku riixaysa
Abwaan Yuusuf Shaacir ayaa weydiiyey waxa uu ku diiday nidaamka dimuqraadiyadda
oo dabada kaga keenay dabada ka yimi oo aan la falgeli karaynin diinta iyo dhaqanka ummadana leedahay aan la falgeli karaynin ayuu noqday taas waxay sababtay in markasta oo la isqabso khilaaf yimaado dabada laga dalbo ama UN-ka ama midowga yurub ay ka timaado oo ay dhexdhexaadiso su-aalaha bay xukuumad kale yahay dadkii waxa loo keenay gaal aan ciladiisa garan sababtana gaariga marka cabaar wada aanu ciladeedo oo makaan gelaga doonaa meeshi gaariga lahayd ama jaban ama maraykan dhibaatsiga sagaal aan ku naanaali kartay dhaqan aanad lahayn dhigtiisa lama xalin karo anigu seedahan iga soo horjeedo kuwaasaa kamira mana qabo si kastoo loo buuburiyo dhaqaala lagu bixiyo inay noqonayso wax ummadda soomaaliyeed anfacaysa mustaqbalka iyo iminka tooma waayo somali lamba tusaale ahaan kusoo qaadaya xilliga ciyaal baa ku dhawaaday nidaamka xisbiyada badan xisbigii buu ugu horreeyey oo furay ilaa maanta xisbigaa la furay urub afriya labadii kun ee ahayd ilaa maanta muranku waa taagan siyaasiga mar walba doorasha lagu jiraa muranna waa lagu jiraa marba cidku isku sareerayaa marba yaro gamaaraya waxaan darbar dhigi karayaa shirbeeleedada berigii la badajiy maalintaa shirbeeleed isku dhaco ee doorashadiisu dhacdo waxaa lala hoo dambe usoo bixisa marka sababaha faan aniga iga horjeeda aan isnaa inaanay umada afaan
fikirka yusuf shaacir mid ka soo horjeeda waxa aaminsan sheekh abdirahmaan suleyman bashir oo aqoonyaha soomaaliyeed oo ku sugan dalka kanada
wadaad baan ahay laba waxaan ahay dimuqraat waxaan aaminsanahay dimuqraadiyadda salka ku haysa dhaqanka iyo diinta saddex waxaan aaminsanahay xuquuqda bini'aadamka
sheekh abdirahmaan bashir waxa uu faahfaahin ka bixinaya halka ay dimuqraadiyaddu ka saldhigi la'dahay siyaasadda soomaalida
maxay tahay dadka soomaalida fikraddooda markasiga meel kale ku kicin maayo waa qabiilka weyn waxaa jirta qabiilkuna laba u kala baxaa waxaa jirta waxa naado alqabiila iyo alqabiyala qabiiladdu waa maxay qabiiladdu waa daahiro waa fenomen ilaahay baa abuuray waxay ka mid tahay sistemka ummadda soomaalida oo ilaahay markuu ina abuuray bini aadamka inta badan wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila wa ilaahay reero iyo qola inaga dhigmay marka qabiilku waa daahiro ilaahay abuuray oo kowka ka mid ah qofkuna ma noolaan karo bila hadihi daahira way jirtaa laakiin problemku waa maxay qofku inay qabyaaladdu ka noqoto fikrad wataa weya iminka nin soomaaliya haddii lahaada dowladda la samaynaya soomaaliya wuxuu kuleeyahay dowladda yaa madax ka noqday hebel baa ka noqday ha ree hebel baa noqday ee madiisa usoo dhacay dowladda waxaa madax ka noqday hebel hebel waa qof wuxuu ku noqday shaqo uu qabtay iyo dadaal uu galay iyo wuxuu doonahaa isticmaalo laakiin qofka soomaaliga hebel egaal hebel yusaawi hebel wuxuu u dhigmaa reer okay dowladdii baa la qaybinaya dowladdii marka la qaybinayo waa cad cadka inoo qaybi waa cad bay dowladdu arkeen dowladda markii cadkaa loo qaybiyay waxaa loo qaybinayaa reerihii baa loo qaybinayaa waxaa leeyahay wasaaradda biyaha waxaa loo dhiibay hebel waxaa loo dhiibay reer hebel waa dad doonaya dhakhtar in loo furo iskuul in loo furo in dadkan la habeeyo la nidaamiyo maaha qabiil cad maaha lasoo ritay maaha wax lasoo helay sidaan u qaybtami jirnay aan u qaybtamna dowladda ma soconayso marka soomaaliya problemka haysta magaca doonoo bixi federaalismigu waa qabiil dowlad goboleedku waa qabiil maxaan ku dhahdaa dowladaha hoosaastu waa qabiil wax wal oo la qabanaya wasiiraduhu waa qabiil shirkaduhu waa qabiil wax aan qabiil ahayn ma jiro xataa diintii baa qabiil noqotay culummadii culummada dad baa arkasaa sheekhan waan jecel maxaa jeceshahay waa talkay hay hadduu fiican yahay waa talkay fanaanadda waan jeclahay maxaa yeelay waa tolka diin musiiga u naca laakiin fanaanadda u difaaca ama fanaanka u difaaca idan waa fikra markaziya maxay noqotay soomaali maxaa jirta waa qabiil ta kuwaad markaa wataa arrinta labaad haka guurna fikrad hanu guurna fikrad
professor xuseen aadan oo ku sugan magaalada muqdisho ayaa isaguna aaminsan fikradda ah in wadamada sida habsamida ah ugu dhaqma dimuqraadiyaddu iyagoo waafajinaya dhaqankooda iyo diintoodu ay horumar muuqda ka gaadhaan dowlad wanaaga
dimuqraadiyaddu waa aragti dunida casriga ah ay qaadatay oo inta badanna ay dowladaha ka jira dunida ku jira ay ku dhaqmaan waana nidaam shacabku ismaamulhayo oo inuu shacabku xukunka isaga uu leeyahay marka dimuqraadiyaddu wadamada iyo dowladuhu qaab bay ugu dhaqmaan ma hadday dimuqraadiyaddu tahay in dadku ay iyagu xukunkooda leeyihiin ay iyagu isxukumaan oo ay qof walbana uu ka qayb qaato dhismaha dalka iyo siyaasadda iyo qaabka aragtida ay u soconayso waa arrin wanaagsan diinta islaamkana ma ay diidano oo ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay subxaanahu watacaala waamruhum shuuraa baynahum amarkooda iyo taladooda waa mid ayaa ka dhexaysa inay maqaanaa ay ka oda tashtaa waxay isku maamulayaan qaybka isu maamulayaan marka taa markii laga kaco mabda ashuurada markii laga kaco waxa weeyaan islaamka ayaa qaba in dadku ay tashtaan oo ay maamulkooda iyo qaabka isu maamulhayaan qaab nololeedka casriga ah ee loo noolanhayo oo in la isdoorto in mataqaanaa jeeram uu qof walba qaato qolo walba markaasi tooyo ay suuq keento qaabka ay wax u samaynayso iyo arsida nolosha ay ka aaminsan tahay iyo qaabka ay dadku ay u daadijinayaan mataqaanaa adeega waa arrin wacan oo wanaagsan inay dadka muslimiintuna ka qaataan waxaa wanaagsan dhankeeda xunna ay ka tagaan marka
waan gartay
fikirkaas waxaa qaatay ururo badan oo iyo wadamo badan oo muslimiina ayna ku guulaysteen ficlan ay ku guulaysteen sida hadda wadamadan tusaale waxaa loo soo qaadan karaa turkiga oo kale qaabka ay hadda horumarka u gaareen oo ay markaa diintoodii u haystaan islaamka ahayd iyo madaayintoodii deedna ay horumarka ay gaareen adduunyada iyo technologiga
marka waxaan filayaa in aragtida dhahaysa ama qofka Soomaaliga ee dhahaya yaanan xukunka la daadijin, yaanan mataqaanaa dadku aynan istoonan, yaanan mataqaanaa la waaqashan, yaanan xukunka laga qeybgelin dunyada oo sadaqad dooniya ha xiisata. Waa aragti aan filayahay, aanan ka turjumaynin dadda diineed caqliga xininkan aynan aqbalaynin.
Professor Xuseen Aadan waxa kale uu rumaysan yahay in dumarka iyo dhalinyarada laga qaybgeliyo siyaasadda iyadoo la raacayo nidaamka dimuqraadiyadda, maadaama oo ay qayb muhiima ka yihiin bulshada Soomaalida.
In ay dumarku ka qayb qaataan maamulka iyo nidaamka siyaasadda iyo dhalinyarta in ka qayb qaataan waxdiidahayo caqliga diihaya ma uu jiro, waana wax wacan oo wanaagsan weeyaan maadaama ay bulshadu ka mid yihiin. Horan waxaan usoo sheegnay inay bulshadu wax wada lahaato, wax wada lahaanshaha bulshadu ay wada leedahay yaaba keeni inay dumarkuna ay qayb ku yeeshaan, dhalinyarta qayb ku yeelato, odayaasha qayb ku yeeshaan, dadkoodna ay ka wada qayb qaataan, markaas ayaa horumar la gaari karaa. Laakiin mar haddii la yidhaahdo qayb bulshada ka mid yaana ka qayb qaadan, waxaan malaynayaa inaynu meeshaasi soo gelaynin. Qofka arrinkaa qabana inuu yahay qof bulshadii kala kokoolahayo, kala reebahayo, ee aanan ogolayn marka wada noolashii iyo qaabkii maamulyanaha gacantoon ogolayn.
Geesta kale waxaa jira aragtiyo muujinaya in Soomaalida qaarkood ku talax tagaan ku dhaqanka dimuqraadiyadda marka ay timaado xorriyadda hadalka iyo dhiibashada fikradaha, oo ay dadka qaar ku xadgudbaan dad kale iyagoo cuskanaya xorriyadda hadalka ee dimuqraadiyaddu jidaysay. Mar kale, Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar ayaa tilmaamay halka ay xorriyadda hadalka ee qofka ama ra'yi dhiibashadiisu ay ku eeg tahay ee aanu dhaafi karin.
Xorriyaddaadu waxay dhammaataa bay yidhaahdeen marka xaq qof kale la gaadho ama xaq qof kale leeyahay gaadho, oo haddii xorriyaddaadu ay waxyeelo u keenayso qof kale, marka xorriyad noqonaysay gardaray noqonaysa. Iyaba taasay yidhaahda waxaa Islaamka xitaa uu baneeyay xagga caqiidada, qofku haddaanu madarra soo gaarsiinay dadka kale wuxuu doono inuu ictiqaadi karo. War qofkii doonaya ana ha gaalooba, qofkii doonaya ana ha rumeeyo, laakiin mas-uuliyadda yani gaalnimadiisa ama uu ilaahay iyo manhajkiisa ku diidayo dee isagaa qaado maalinba lagala xisaabtamaya. Ilaa hada had ba yani xorriyadda ay soo gaadhay, waxay soo gaadhay in lagu raaci karo ha fiddiin ilaahay ilaa subxaana watacaala laysku sandulayn maayo qofka lagu qasirmaayo in uu diinta soo galo. Nebigu calayhi salaatu wasalaam ilahay ku dhihi maadaa dadka ku sandulan ku qasbay inay muminiin noqdaan, waa maya xorriyadda waa sidaa.
Dadaal kasta oo loo galo hirgelinta dimuqraadiyadda ee dowladnimada Soomaalida haddana waxaa markasta baal socda halku dhigyo kasoo jiitamay dhaqankii hore ee reer guuraaga iyo beera qodotada Soomaalidii hore oo dhigaya saami qaybsi, isku tanaasul, xeer jajab iyo xaagaan mararka qaar lagu xeeriyo waxaan gef ku ahayn dowlad wanaaga iyo ku dhaqanka dimuqraadiyadda. Inkasta oo ay muuqato in dhaqanka ku salaysan qabaliga ee bulshooyinka Soomaaliyeed aadka u biyodhigay ay adag tahay in ay wadamadooda ka hirgeliyaan dimuqraadiyad, haddana badi Soomaalidu markay tagaan wadamada reer galbeedka waxay taageeraan oo garab iyo gaashaanba la wadaagaan wadamada ay ka jirto dimuqraadiyaddu. Gaar ahaan waxay olog la yihiin xisbiyada u janjeera dimuqraadiyadda furfuran, kuwaasi oo qodobada qaar ay ku dhaqmaan ay ku adag tahay bulshada Soomaalida, haddana waxay intooda badani aaminsan yihiin in dimuqraadiyadda furfurani ay kaalin weyn ka qaadanayso inay ku noolaadaan oo ay la dhaqmaan wadamada ay u hayaameen. Waxaanan dhegaystayaal idinkaga tegayaa weydiinta ah, maxay tahay sababta ay Soomaalida ugu adag tahay inay dhulkooda ka hirgeliyaan dimuqraadiyad balse ay u doorbidaan dimuqraadiyadda marka ay dibadaha u dhoofaan? Waxaad mar kasta fikradihiin noogu soo gudbin kartaan emailkan somali@vonews.com. guud ahaana dhegaystayaal, barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waanu ku lafagureynay dimuqraadiyadda, halka ayaa salahaan ka soo jeedo sida loo waafajin karo dhaqanka Soomaalida iyo diinta. Waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe. Waa Sahre Ciidla Nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
waa hagaaga dhegaystayaal, Sahre aad u mahadsan tahay oo barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadkiina la socodsiinaysay. haatanna gabagabadii idaacaddiinu ku dhownahay aynu jalleecno dhinaca kaalmaha heesaa, isla markaana aynu ku wada nasanno heesta sabab kale iyo weliba codka fanaanada Ibe Maxamed Udoon Hiba Nuura.
iyo salaam guuda joogte adna nibi qudafiyo salaam guuda joogte sida taymaro inta soo dhawaate adna nibi qudafiyo salaam guuda joogte adna nibi qudafiyo salaam guuda joogte sida taymaro inta soo dhawaate hawayo sada hal goise sabakale hamani le sabakale wi hamani le sutari habena le wakase hawayo sada hal goise
sabab kale iyo codka macaan ee Hibe Maxamed Hibe Nuur ayaan ku soo gabagabeynayna baahintani fiidnimada laanta afka Soomaaliga VOA waxa idin la socodsiinaya Cabdi Xakiim Maxamed Sharwac iyo Aashay Faahim intaan mar kale kulmayno waxaan dhamaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo
وانكسر حوايو سلاحات كويسة